Ang podcast na to ay atin sa inyo ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Maraming salamat sa banyo ko dahil nagkaroon ng echo ang boses ko.
The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty.
Good evening! I'm Cesar Sarcastic.
And I'm Jazz Kidding.
And welcome to News Ko Po! Para sa ating headlines, walang babagsak na UP student ngayong semester dahil ipapatupad ang no-fail policy kung saan walang gradong 405 ang matatanggap ng mga estudyante mula sa UP. Base ito sa update ng Office of the Student Regent sa Twitter. Marami tuloy mga pabibong estudyante ang galit na galit dahil nasayang lang ang effort nila eh lahat naman pala papasa. May ganyan akong classmate. Nako, siya pa nagpapaalala kung may assignment doon sa teacher namin, pauwi na kami. Speaking of papasa, papasa ba sa mga Pinoy ang mga vaccine laban sa COVID-19? Alamin natin yan mula sa ating field reporter na si Rex Clamo.
Maraming salamat, Cesar at Jazz. Kita niyo naman, napakainit ang panahon pero tingin ko wala nang mas iinit pa sa balitan lumabas na meron na raw nagawang vaccine para sa COVID. Ang tanong natin sa mga kababayan natin, willing na ba sila magpa-vaccinate? At kung willing sila, mga magkanong presyo ang gusto nilang bayaran para sa isang vaccine shot?
Actually, sir, hindi. Siyempre, may takot pa rin po tayo. May bayad. Ay, nako, yun lang.
Mas maganda ko ang bayad. Sana to sino lang.
Yes. Pwede ko swap na lang. Swap sa vaccine. To sino.
Kung hindi pa effective masyado, kung hindi pa sigurado, siguro hindi pa.
Siguro po mga 1K, gano'n. Matas na po kasi pag 5K pataas.
Kung wala naman pong nararamdaman, hindi muna po.
Magkano ang willing mo ilabas na bayad sa vaccine ko sakali?
Friendly, may budget friendly lang.
Oh, baka may budget meal na vaccine.
Siyempre, hesitant ako. Pero kung effective, pwede. Actually, dapat walang bayad yun. Kasi pandemic eh. So, dapat libre yun. Siyempre, kung kailangan, kung bayad ako.
I'll give it a try. Kasi kung ano naman, para din naman sa akin.
Parang relationship lang, I'll give it a try.
Yes, lahat naman, diba? Kailangan natin subukan.
Eh kung sakaling libre pero may kapalit, yan.
Kapalit muna.
Sasayo ka sa TikTok, ganyan.
Oh, okay lang, libre, basta TikTok.
TikToker kaya ata eh. Inaasahan natin na mahal ang maging presyo ng vaccine, siguro panahon na para simulan na natin magtipid, no? Huwag na tayong gumastos sa kung anong bagay, bumili ng mga may unnecessary na pagkain, mga mahal na kape, ganyan. Huwag na tayong bumili ng ganun. Magtipid na tayo.
What?
Dapat kumuha ako ng stock. Paano kayo iinomin ito? Para sa news ko po, ito po si Rex Clamo. Back to you. Ano to? Ano?
Kapag may reklamo ka sa serbisyo ng gobyerno, pwede mo na i-text ang Office of the President ng walang bayad. Makapag-load nga ng Anli Text dahil marami-rami rin ang ite-text ko. Actually, sasabayan ko na rin ng kanta.
I just text to say my problem. Yeah, ako nagsusumbong.
kumusta naman po yung PhilWealth issue?
Isang misteryosong obelisk na gawa sa bakal ang natagpuan sa gitna ng disyerto sa Amerika. Walang maapagsabi kung sino ang gumawa nito o para saan ang higanteng istruktura. Pero kung para saan man yan, kung ano man yan, huwag niyong hawakan, huwag niyong galawin. Mamaya may lumabas na aliens dyan. Ito talagang taong 2020, hindi talaga titigil. Ang daming pasabog. Tantanan muna kami, please. Ano naman kaya mga pasabog na opinyon ang maririnig natin mula kay Professor Joma Labo?
Thank you. I'm Professor Joma Labo from Howard University. In my opinion, UP educators and students like all of us have been through tough times. We acknowledge our educators' efforts for bridging the lesson by a virtual lectures and making the materials accessible through the internet. Virtual virtual meetings are available. Educators just couldn't gauge if the student truly learned from this method. To add more complexity, a instructor couldn't tell if the students are the ones who's doing the test, homework, and the projects. Just like the nation one, we couldn't tell whose knee it belongs. That's all for today. Once again, I'm Professor Joma Labo, and that's my opinion. Back to you guys.
Sa showbiz, binatikos ang beauty queen na si Imelda Schweighart dahil sa sinabi nitong Filipinos are losing their identity dahil sa sobrang paghanga sa mga K-pop. Marami pa sanang babatikos kay Imelda pero hindi nila ma-spell at ma-pronounce ang last name nito kaya hindi ito nag-viral.
Balitang sports naman! Naipag-meet ang mga NBA players kay Pope Francis para i-discuss ang mga social justice issues. Na-discuss kaya ng mga NBA players yung mga sexy pictures na, alam mo na, accidenting na like ng official Instagram ng Santo Papa? Teka, ano nga bang lulutuin ng ating official Japanese chef na si Chef Akugago?
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chef Akugago. Ngayon, nagluluto tayo ng Somen Japanese Cold Noodle. Let's cooking! Ang mga kailangan, syempre, somen at mentsuyu. Kahit anong toppings, pwede gamitin. Pero ngayon, gagamitin namin ay dahon ng sibuya, tsaka pwede din luya. Depende, bahala kayo. Una, magpakuro ng tubig. Tapos, ilalagay ang somen noodle.
Chef, chef! Paano pag ano? Paano mo nalalaman kung may nagko-complain tungkol sa mga recipe mo? Pwede ba nila i-comment dito o?
Huwag ka mag-comment. Dapat mag-text kayo. 0917 Akugago. Doon na lang, mag-text mo.
Yung doon magka-text ng complaint?
Huwag ka mag-comment ha?
Okay, sige.
Habang niluluto ang noodles, hiwa tayo toppings.
Chef! May nag-text na, may nagko-complain yata tungkol sa...
Sige. Mamaya na lang. Pagkatapos luto, i-drain sa ilalim ng running water.
Chef, may nag-text na naman dun sa number. May complain.
Mamaya na lang.
Pero may complain yata
sa... Mamaya na lang. Gawa tayo ng sauce. Yalakay ang mentoy.
Pause. Tubig. Chef, may nag-text na naman talaga dun sa number na...
Mamaya pa rin. Tapos na luto.
Kuha na ang noodle. Boss, tawsaw sa sauce.
Chef. Ang dami na talaga nagte-text na complain dito sa number na binigay mo na ano ito.
Wala akong pag-alam!
Ha? Ba't ka nagbigay ng number?
Sinabi ko lang, para tumahimik.
Sige, hanggang dito na lang. Ako si Chef Akugago. Let's cooking!
Sayang yung number.
Wala akong pag-alam.
Thank you, Chef Akugago. And now we have with us our resource person. Please welcome back Marie Antoinette C. Calieja Law, paralegal, law student.
Good evening, everyone. I am Marie Antoinette C., a paralegal at Calieja Law Office.
Welcome back to the show, Maria. Sukay ka na talaga sa amin eh, no? We're glad to have you with us. So, today we have one question for you. Please tell us, how does the U.S. certification of election work?
When the electors cast their votes, it can never be 12 votes Biden, 8 votes Trump. Pennsylvania has 20 electoral votes. Let's say that the majority of the electors vote for Biden. All the 20 votes will go to Biden. Only two states, Nebraska and Maine, do not follow this winner-take-all method. In those states, electoral votes are proportionally allocated. December 13 is when the electors officially cast their votes. By January 6, the votes get finalized and the results are finalized as well. The Congress will then certify the election of the President and Vice President.
Salamat, Marie, sa napakagandang paliwanag. Pwede ka bang mag-bye sa akin para mag-bye din ako sa'yo? And that's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from Attorney Howie Calleja to be delivered by Howie's angel, Maria.
May dumaan sa Pilipinas na raket galing China. Ang aga naman ng mga Chinese mag-celebrate ng New Year. Howie!
Thank you, Maria. Again, I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
Good night! Isang misteryosong obelisk. Obelisk.
No! God, please, no! No!
And I'm Jazz Kidding. And I'm Jazz Kidding. Kidding lang. Just kidding. Kapag may reklamo ka sa serbisyo ng gobyerno, pwede mo na i-text ang... Kapag may reklamo ka sa... Serbisyo. Marami pa sanang babatikos kay Imelda pero hindi nila ma-spell ang...